Fundur er settur í atvinnuveganefnd Alþingis. Ég vil bjóða velkomna á fundin Svandísi Svavarsdóttur matvælaráðherra og ráðuneytisstjóra matvælaráðuneytisins Kolbein Árnason og aðstoðarráðherra Kára Gautason. Efni þessa fundar er uppbygging og framtíð lagareldis á Íslandi og helstu niðurstöður skýrslu alþjóðlega ráðgjafafyrirtækisins Bolton Consulting Group um stöðu og framtíð lagareldis á Íslandi. Og gert ráð fyrir að fundurinn standi í klukkutíma. Formaður byggði nefndarmenn og gesti hafi huga reglur opna nefndarfundi sem hafi verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst mun